नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडकी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज ब्रिक्स राष्ट्रांक एकवटीत सावन आतंकवादाक तोंड दिवपा खातीर तांचे सहकार्य दिवपाक सांगलें. काजानांत जाल्ल्या 16व्या ब्रिक्स शिखर सभेच्या समारोपाच्या सत्रांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यां मदीं समस्या आडावपा खातीर सक्रीय पावलां उबारपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो. सायबर सुरक्षा आनी AI सुरक्षीत उपयोगा खातीर जागतीक नेमांक पाळपाक जाय हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. तंत्रगिन्यानाच्या काळांत सायबर सुरक्षा आनी फटीची म्हायती हांच्या नव्या आव्हानाक लागून ब्रिक्सा कडल्यान खूब अपेक्षा आसात अशें तांणी सांगलें. चलनवाड आडावप, अन्न, उर्जा, भलायकी आनी उदका क्षेत्रांत सुरक्षा सुनिश्चित करप हे सगळ्या देशां खातीर प्राधान्याचे विशय आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ब्रिक्स हो लोकहिताचो गट म्हणून संवसाराक संदेश दिवचो अशें तांणी सांगलें. मुखार तांणी ब्रिक्स एक विविधताय आनी समावेशक माची म्हणून सगळ्या प्रस्नांचेर ताची सकारात्मक भुमिका आनी अशेंच बळगें आसचें अशें तांणी म्हणलें. ब्रिक्स भागीदार राष्ट्रां म्हणून नव्या देशांक येवकार दिवपाक भारत तयार आसा आनी हे संबंदी सगळे निर्णय एकमतान घेवपाक जाय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. तशेंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळ, बहुपक्षीय उदरगत बँको, WTO ह्या सारक्या जागतीक संस्थांनी सुदारणा खातीर वेळार मुखार सरपाचेर तांणी भर दिलो. जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शोल्स फाल्यां सावन 7व्या आंतरसरकारी विचार विनिमया खातीर 3 दिसांच्या भारताच्या दौऱ्यार आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी चान्सलर शोल्स ह्या महिन्याच्या 25 तारखेक आंतरसरकारी सल्लागाराचे सह अध्यक्षपण करतले. दोनी फुडारी द्विपक्षीय उलोवणी करून सुरक्षा आनी संरक्षण सहकार वाडोवप, खोलायन अर्थीक सहकार, पाचवी आनी शाश्वत उदरगत भागीदारी आनी रणनीती तंत्रगिन्यानाच्या मळार सहकार्याचेर चर्चा करतले. तशेंच दोनी फुडारी जर्मन वेवसायाच्या 18व्या आशिया पॅसिफीक 2024 परिशदेंत उलोवप करतले. दोनी देशांमदल्या वेपार आनी गुंतवणूक संबंदाक आनीक बळगें मेळटलें. जर्मनी, भारत आनी हेर देशांतले सुमार 250 मुखेल वेवसायीक फुडारी आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवपाचे आसात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हांणी आयुष्मान भारत येवजण ही एक मुखेल समाजीक सुरक्षा कार्यावळ आसून 6.3 कोटी वयर लोकांक ताचो फायदो जाला अशें सांगलां. 70 वर्सां वयर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांचो आस्पाव हे येवजणेंत जाता अशें तांणी सांगलें. अमेरिकेंतल्या पेन्सिल्वेनिया विद्यापीठांतल्या वॉटन बिझनस स्कुलांतल्या संवादांत सत्रांत त्यो उलयताल्यो. मुखार अर्थमंत्र्यांनी 2047 मेरेन भारतांत एक विकसीत राष्ट्र जावपाचें ध्येय मांडलां. तातूंत मुळावी बांदावळ, गुंतवणूक, नवनिर्माण आनी समाविष्टता ह्या 4 मुखेल वाठारांनी लक्ष केंद्रीत केलां हाचेर तांणी भर दिलो. कोलंबोच्या स्वामी विवेकानंद सांस्कृतीक केंद्रान पाली भास ही शास्त्रीय भास म्हणून मान्यताय दिवपाच्या निर्णयाचेर पॅनल चर्चा झाली. गंगारामय महाविहाराचे पदधारक डॉ किरिंडे अस्साजी थेरो, श्रीलंकेत भारताचे उप उच्चायुक्त डॉ सत्यांजल पांडे आनी बुद्ध शासन धर्मीक आनी सांस्कृतीक वेव्हार मंत्रालयातले सचीव रणजीत अरियारत्ने हांच्या हाजिरेंत ही कार्यावळ जाली. पालीक मान्यताय दिल्ल्या खातीर डॉ अस्साजी थेरो हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे उपकार मानले. श्रीलंकेच्या वेगवेगळ्या विद्यापीठांतल्या पाली आनी बौद्ध अभ्यासांतल्या जायत्या मुखेल शिक्षण तज्ञांनी हे चर्चेंत वांटो घेतिल्लो. केंद्रीय विद्यापीठांत इतिहासीक अभ्यासाचे मुखेली बोधगया प्राध्यापक आनंद सिंग हांणी पाली भाशेचे म्हत्वाविशीं व्हिडिओ संदेशांत सांगलें. दाना चक्रीवादळा पासून जीव आनी मालमत्तेचे लुकसाण राखपा खातीर भारतीय दर्यादेग राखणदार ICG प्रतिबंधात्मक उपाय चालीक लायल्या. ICG परिस्थितीची नियाळ करता. चक्रीवादळाच्या परिणामाक लागून निर्माण जावपी खंयच्याय आणीबाणीक तोंड दिवपा खातीर आनी तयारी सुनिश्चित करपा खातीर सक्रीय पावलां उबारल्यात. अस्तंत बंगाल आनी ओडिशा हांगाच्या जहाजांक, विमानांक आनी रिमोट ऑपरेटींग स्टेशनांक ICG नेमान हवामानाची शिटकावणी आनी सुरक्षेचे सल्ले दिल्यात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.